Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, moje ime je Nada Babić. Pesnik Ranko Jovović ovogodišnji je dobitnik nagrade Izvi Iskre Njegoševa za ukupno pesničko stvaralaštvo. Inače, ova nagrada dodeljuje se bijenalno od 2007. godine za najbolju objavljenu knjigu, ukupna sabrana ili izabrana dela nekog pisca, kao i za ukupno životno delo objavljeno na srpskom jeziku. To je danas saopšteno na svečanosti u Narodnom pozorištu. U žiriju su bili Jovan Delić, Ivan Negrišorac, Ranko Popović, Dragan Hamović i Milutin Mićević. Naš novinar je bio tamo, pa ćemo kasnije u toku emisije čuti kako je protekla ova svečanost. A Beogradsko dramsko pozorište proslaviće 20. februara svoj rođendan premijerom komada Valentina Rasputina Poslednji rok u režiji Valerija Kirilova, koja je plod saradnje Beogradskog dramskog pozorišta sa Volkov teatrom iz Jaroslavlja. Danas je tim povodom u Teatru na Crvenom krstu održana konferencija za novinare. U Kulturnom centru Beograda predstavljena je knjiga profesora Davida Norisa pod nazivom Duhovi kruže Srbijom, koju je kod nas objavila Geopoetika. Vladislav Bajac ističe da je u pitanju prva studija jednog stranog autora čija je tema srpska književnost poslednje dve decenije 20. veka i njen pogled na ratove i sukobe. Knjiga je, kako Bajac kaže, namenjena prvenstveno stranim čitaocima. Imamo prilog o tome, a govorit ćemo i o izložbi iza portala Scenski svet Dorijana Sokolića i Ružice Nenadović-Sokolić, autorke Deborah Pustiše-Hantić, koja je otvorena u Muzeju primenjene umetnosti. Najavit ćemo i izložbu Ishodište matrice, prilozi za istoriju autorke Žakline Ratković, koja će večeras biti otvorena u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Postavku čini 60 radova, odabranih iz zbirke inostrane grafike i crteža Muzeja savremene umetnosti, čiji su autori poznati umetnici Jacques Vion, Albert Gleze, Georges Braque, Juan Miró, Salvador Dali i mnogi drugi. A danas je u RTS-u održana i konferencija za novinare povodom početka emitovanja serije Nemanjići i rađanje kraljevine. Istoimena izložba otvorena je u galeriji RTS. Govorit ćemo i o tome, zato ostanite sa nama u narednih 55 minuta.
Getting through I can feel your body.
So many lost in sea last night, but one word that the sea can't say is no.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je na svečanosti u Narodnom pozorištu saopšteno da je ovogodišnji dobitnik nagrade iz Viskra Njegoševa pesnik Ranko Jovović. Nagrada koju dodeljuje parhija Budimljansko-Nikšićka i modna kuća Mona, Jovoviću će biti uručena za vreme Dana Svetog Vasilija u Nikšiću ove godine. Događaj je pratio kolega Dejan Vojvodić.
Odbacujući sve što je knjiško i papirnato, što nije vezano za živi život i krvavu stvarnost, Jovović već pola veka svojim divljim plačem pozdravlja divlje pesnike sveta, svojim glasom novorođenog divljaka, ne mareći za slavu poetika i oslanjajući se na glasove i pesničke sudbine neprilagođenih. Stoji u obrazloženju žirija za nagradu iz Viskra Njegoševa, koji je radio u sastavu Dragan Hamović, Milutin Mićević, Ivane Grišorac, Ranko Popović i Jovan Delić. Upravo profesor Delić govori o tome šta je presudno uticalo da ovogodišnji laureat ove nagrade bude pesnik Ranko Jovović.
50 godina pjevanja Ranka Jovovića, istini za volju, na jednoj liniji njegoševske poezije, to je linija nepristajanja na bilo šta što ugrožava ljudsku slobodu i što ugrožava nacionalnu slobodu i dostojanstvo čovjeka. Ta dimenzija čovještva je veoma važna za Jovovićevu poeziju i ja sam u tom pogledu, rekao bih, za sebe lično odlučio se za ovu poeziju da ove godine dobijem.
Ivan Negrišorac za naš program apostrofira mjesto koje u srpskom pesništvu Jovović zauzima.
To je pesnik izazovnog stava, bunta, protesta, koji u svojoj pobuni protiv ovoga sveta dolazi i do onih kategorija krajnje tradicionalnih, dakle dolazi i do naroda, njemu je stalo do te zajednice koje pripada, do jezika, do kulture, i dolazi i do Boga. I ta onda pesnička putanja, to lutanje koje je s jedne strane iskazano jednim evidentno modernističko-avangardnim tipom poetike, sa mnogo provokacije, mnogo izazova, a u isto vreme je on došao i do razmera jednog tradicionalnog pogleda na svet. To je jedan gest koji je apsolutno za svako poštovanje, pogotovo što je on u Crnoj Gori na strašnom mestu umeo da stane i ostane i da postoji, i mislim da je žiri ove godine imao jedan dosta složen ovako zadatak, jer ima nekoliko drugih kandidata koji su vrlo važni za srpsku poeziju i kulturu, ali mi smo se evo odlučili da iskažemo poštovanje upravo za Ranka Jovovića, njegovu poeziju i njegov životni stav.
Pesnik Ranko Jovović govori o značaju koji za njega ima nagrada koja nosi ime Petra II. Petrovića Njegoša.
Njegoš je svetac, Njegoš je svetac, veliki pesnik, njegovo ime, mitsko ime, srpsko narod i u Beogradu koji je urbani svijet, ja mislim da ga razumijem, da razumijem ko svi ime. I urbani narod razumije ko svi ime. Živi životno ponekad Gorskog Vijenca, zato što je tamo sloboda i problem. Srpski narodi danas su problem, trebamo Gorski Vijenac, trebamo istraga nekoga. Gorski Vijenac je metafora koja daje ideje za slobodu. Tako da i danas, ja sam Njegoša upoznao kao dijete, meni je Njegoš najbliži rod.
Jovović je na pesničku scenu stupio pre ravno 50 godina zbirkom pesama Dodir Tame, dok je knjiga Suze Marka Miljanova njegov posljednji objavljen naslov. Na današnjoj svečanosti u Narodnom pozorištu prisutnima se u ime organizatora obratio i vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, dok je prigodnu besedu o nagrađenom pesniku održao književnik Milutin Mićović. Recimo još i to da je nagrada Izvi Iskra Njegoševa prvi put dodijeljena 2008. godine pesniku Miodragu Pavloviću, a dodjeljuje se svake druge godine kao priznanje za celokupno pesničko djelo jednog autora.
Danas je u galeriji RTS-a održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen početak emitovanja serije Nemanjići Rađanje kraljevine, koja počinje za vikend na prvom programu RTS-a. Danas se u Takovskoj prisutnima predstavila ekipa serije, predvođena scenaristom Gordanom Mihićem i rediteljem Markom Marinkovićem, a prisutnima su se obratili glumci Sloboda Mićalović, Nada Šargin, Dragan Mićanović i Vojin Četković. Ova serija veliki je i zahtevan projekat, istakao je Nebojša Bradić, urednik kulturno-umetničkog programa RTS-a. Zabeležila Nevena Matović.
Stvaranje originalnog medijskog sadržaja je najvažniji zadatak za svaku medijsku kuću koja deluje na našem medijskom pejzažu, bilo da se radi kod nas ili u svetu. U tom smislu, izbor tema, razvoj projekta, finansiranje produkcija i njegova distribucija je izuzetan zadatak i zahtev koji stoji pred nama. U ovom trenutku se nalazimo pred distribucijom, ali vratimo se 2,5 godine unazad kada smo doneli odluku da radimo ovaj projekat kao produkciju koju ćemo videti ovih dana. Trebalo je od tada, od tog vremena, proći i preći puno prepreka. Ono što je važno u tom procesu bilo je prevazilaženje niza predrasuda koje su stajale ispred nas. Da li smo u stanju da napravimo seriju iz srednjeg veka? Da se podsjetimo, ovo je prva pionirska serija koja se bavi tom epohom. S druge strane, pitanje je bilo da li imamo dovoljno kvalitetnih pojedinaca i kreativnih timova koji su u stanju da iznesu ovaj projekat. I to se potvrdilo u procesu rada koji je bio veoma izazovan, složen, u svakom smislu naporan, ali i donao je puno kreativnog zadovoljstva i proizvod koji ćete imati prilike da vidite za nekoliko dana. Ono što stoji pred nama jeste da konstatujemo da svaka javna televizija, televizija kao što je RTS i svaka država nastoji da svejedno na internacionalizacije raznih sadržaja u domenu audiovizuelnih projekata predstavi ono što je nacionalna kultura i da upravo te sadržaje na svoj način izrazi kroz različite formate. Format televizijske serije Nemanjići rađanje kraljevine jedan je od takvih formata kojima ćemo se baviti, kojima smo se bavili u prethodnom periodu, a zadovoljstvo će, siguran sam, biti gledalaca koji će imati prilike da u 13 nedelja to vide. You can do what you wanna do and say what you wanna say, just don't take your sweet self too far away from this paradise we're in, 'cause the world's going crazy, but you still amaze me. And here's to the honesty, 'cause the honesty's all I need, yeah. And I want you, I want you. Just be who you wanna be, you don't pretend anything, it's just you and me, this big bright light you shine on everything, 'cause I'm here for the taking, and we steer from the bracing, you know I'm all in, I'm so free falling the dangers of love, and I want you. Never gonna have to hear
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U galeriji Artgate Kulturnog centra Beograda sinoć je bilo reči o knjizi britanskog slaviste Davida Norrisa Duhovi kruže Srbijom. Ovo je studija o predstavljanju istorije rata među srpskim književnicima tokom poslednje dve decenije 20. veka. A šta je inspirisalo Davida Norrisa na takav korak, slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Knjiga Davida Norrisa prva je studija jednog stranog autora čija je tema srpska književnost kraja 20. veka i pogled je autora na minule ratove i sukobe od Drugog svetskog rata preko građanskih ratova i raspada Jugoslavije do NATO bombardovanja Srbije. Knjiga je najpre objavljena u Britaniji, a u donekle modifikovanom obliku u izdanju Geopoetike sada je stigla i pred srpske čitaoce. Slušamo motive autora Davida Norrisa, inače dugogodišnjeg profesora srpskog jezika, književnosti i kulture i upravnika katedre za slavistiku na Univerzitetu u Nottinghamu.
Ja sam hteo da stavim novu istorijsku prozu i ratnu književnost 80. i 90. godina u jedan komparativistički okvir. To znači da ova opsednutost istorijom, kada se duhovi vraćaju, mislim, sećanje na ratove, na nerazrešeno društveno nasilje iz prošlosti, to nije samo pojava na Balkanu, mislim, to je svugde. To su slične preokupacije. Kad sam počeo da pišem ovu knjigu o ratnoj književnosti, onda mi je palo na pamet kako svaka kultura, svaki narod stvara neku viziju svakog rata na nov način, na poseban način. Ti ikoni oblikuju naše kulturno pamćenje o tim događajima. I u tome je književnost vrlo važan korak prema stvaranju tog kulturnog pamćenja.
Norris je ovu temu izabrao zato što se književnost koja svedoči o ratovima i sukobima uvek posmatra kroz ideološku perspektivu, a on je pak želeo da delima pristupi kroz književnu analizu motiva u njihovim narativnim strukturama. Reč je o sablasnim, a vetinskim motivima, što je oličeno i u naslovu knjige Duhovi kruže Srbijom. Milan Miljković, istraživač pri Institutu za književnost i umetnost i raniji urednik časopisa Književna istorija, veruje da je u srpskoj književnosti 90. godina odsustvo ideoloških izvesnosti ostavilo najdublji trag, za razliku pak od partizanske proze.
To davanje konteksta je veoma važno zato što će se i u nastavku knjige autor vraćati zapravo na taj kontekst 50-ih, pokušavajući da objasni na koji način i zbog čega su se određene teme, istorijski motivi ili predstave o ratu pojavljivale u pripovedačkoj prozi 80-ih i 90-ih godina 20. veka. Kada su u pitanju književne prilike, u knjizi se na jedan informativan, sažet način prikazuju u kojoj meri su različite političke ili kulturne organizacije tadašnje Jugoslavije učestvovale, odnosno uticale na oblikovanje književnog života, pa će biti između ostalog dakle, različitih osvrta na pitanja dakle, cenzure, autocenzure, dakle načine na koje je određeno književno polje bilo regulisano.
Inače, David Norris je našoj čitalačkoj publici poznat još od 2002. godine i knjige Balkanski mit, takođe u izdanju Geopoetike. U trećem delu knjige Duhovi kruže Srbijom proučava i krug naših književnih stvaralaca koji se u svojim delima bave NATO bombardovanjem Srbije 1999. poput Vladimira Arsenijevića ili Milete Prodanovića. U književnosti tog korpusa autora Norris primećuje da pomenute sablasne figure nose i neke bizarne, fantastične momente u kojima se pojavljuje i posebna vrsta ironije.
Književnost 90-ih godina, ratna književnost, to nije klasična ratna književnost. Ali interesantno je da ima više tih klasičnih odjeka u književnosti o NATO bombardovanju. Sa svim tim intertekstualnim referencama na klasične romane ratne književnosti i ta apsurdnost ratnog stanja i sukoba i to se vidi i u toj književnosti o NATO bombardovanju.
Norris je razumljivo morao da pravi izbore. Kako sam kaže, mogao je da u knjigu uvrsti sve romane Slobodana Selenića ili Dobrice Ćosića, jer avetinske sceni od samog početka kruže prostorima naše nove istorijske proze. Na kraju, ovaj subjektivni pogled i nije neopravdan, jer Norris i živi i stvara i u Nottinghamu i u Beogradu, pa za njega i ne može stajati reč stranac u izvornom značenju. A konkretno ovom temom do sada nisu se bavili naši književni istoričari.
star. There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little star peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets that speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Black History Month. Big Band RTS-a. Američki džez ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Mariju.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
15 je sati 30 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U Muzeju primenjene umetnosti sinoć je otvorena izložba Iza portala Dorijan Sokolić i Ružica Nenadović Sokolić iz zbirke Muzeja grada Rijeke, a u saradnji sa Beogradskim fakultetom primenjenih umetnosti. Slušamo autorku izložbe u prilogu Snežane Ristić.
Deborah Pustiše-Kantić, kustosica Muzeja grada Rijeke.
I došli ste sa izložbom dvoje autora koji su vezani i za Rijeku i za Beograd, rekla bih.
Tako je, Dorijan Sokolić, scenograf, i Ružica Nenadović Sokolić, kostimografkinja. Dakle, profesionalni bračni par koji je u Beogradu završio Akademiju primijenjenih umjetnosti.
I zato je u stvari ova izložba i u saradnji sa fakultetom primijenjenih.
Tako, i započeli su karijeru ovdje u Beogradu i u Smederevu. Međutim, 1954. na poziv tadašnjeg intendanta Riječkog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, Dragi Žervea, odlaze u Rijeku i Riječko kazalište tada postaje njihovo stalno radno mjesto.
I izložili ste i njihove radove koji su bili sa početaka i one kasnije. I uopšte, kakav su trag Sokolići ostavili u Riječkom kazalištu?
Da, izložili smo gotovo sve što Muzej grada Rijeke posjeduje, a što su Dorijan i Ružica donirali muzeju sredinom 90-ih godina. To je jedan veliki broj skica, slika, kostima i maketa. Oni su zaista zadužili Riječko kazalište i samu riječku publiku, budući da su ostvarili veliki broj predstava, zajedno su ih ostvarili više stotina. Riječ je o Ružičinim monumentalnim kreacijama.
Misli se na kostime?
Tako je, na kostime. Ona je uglavnom radila za operne spektakle, uvijek s ciljem da putem kostima psihološki okarakterizira likove na sceni. A manje joj je bila bitna sama povijesna autentičnost kostima, iako u nekim primjerima vidimo da se vodila i time. Potom Dorijanovi radovi, dakle makete i skice, pak svjedoče o tome da je inspiraciju pronalazio u suvremenim slikarskim pravcima.
I to se jako osjeća duh vremena 50-ih i 60-ih godina, negde kao da se teleportira tu u to vrijeme.
Da, on je 58. otišao u Pariz, dakle na jedno studijsko putovanje, i ondje je u stvari se upoznao s redukcionizmom pozornice kojom dominira izvođač i uglavnom se time vodio dalje u karijeri. Dakle, ostao je apstraktan, njegov stil je tijekom čitave karijere bio apstraktan,
a ne ilustrativan i ne dekorativan.
Tako,
recimo.
Je, s time da s vremenom postaje nešto, rekli bismo, lirski, mekaniji, više zasnivan na informelu, na tašizmu i ekspresionizmu. Potom tu su skice kojih ima veliki broj, s time da nisu sve zbilja skice ono što podrazumijevamo
u
kad nam netko kaže.
Skice, da, nego su to verovatno i crteži koji su praktično priprema za realizaciju.
Tako je, ali i slike, zbilja slike velikog formata, preciznije kolaži, koje su oni radili uz ove same skice koje su onda služile za praktičan rad, slike koje su izlagali. A i oboje su bili više puta nagrađivani za te radove.
Tako do kada su oni radili kod, u kazalištu?
Oni su, eto, moram priznat...
Do 80-ih, ja pretpostavljam.
90-ih su bile zadnje predstave. Da, 90-ih.
I posle toga oni ostaju i još uvijek rade ili se više povlače?
Oni su sad, vjerojatno jesu još neko vrijeme surađivali sa
kazalištem.
Kazalištem, odnosno sa onima koji su ih naslijedili. Međutim, ipak 90-ih, sredinom 90-ih završavaju karijeru u Rijeci.
Inače, šta se radi sa ovakvim donacijama? Imali izložbi takvih i u Rijeci? Mislim, da li je ova izložba samo premijerno predstavljena u Beogradu ili je bila u Rijeci?
Nije premjerno, mi smo više puta izlagali ovu donaciju i to čak možda i najmanje u Rijeci. Prvi put smo s ovom, odnosno ne doslovno s ovom izložbom, ali s tim radovima gostovali u Gracu i Novom Sadu. U Rijeci smo imali dvije izložbe i evo sada smo u Beogradu.
Izložba iza portala Dorijan Sokolić i Ružica Nenadović Sokolić bit će otvorena do 15. marta u Muzeju primijenjene umjetnosti.
Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. L A E dans la T T A. C'est une fleur bien maladive. Je la touche du bout des doigts. L A E dans la T T A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L A E dans la T T A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L, A, E dans la T, I, T, I, A.
Danas je u Beogradskom dramskom pozorištu održana konferencija za novinare povodom premijere predstave Posljednji rok Valentina Rasputina u režiji Valerija Kirilova, koja će biti izvedena 20. februara na dan pozorišta. Prilog Gordane Đurđević.
Predstava Posljednji rok je nastala kao rezultat saradnje Beogradskog dramskog pozorišta sa Volkov teatrom, ruskim državnim akademskim dramskim pozorištem iz Jaroslavlja. Saradnja podrazumeva razmenu predstava, ali i umetnika. Poznati ruski glumac, reditelj i pedagog Valerij Kirilov je prvobitno za Volkov teatar uradio dramatizaciju komada ruskog pisca Valentina Rasputina, a koju režira na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Valentin Rasputin preminuo je 2015. godine, a njegov roman Posljednji rok je objavljen još 1970. godine i preveden je na mnoge svetske jezike. Priča smeštena u sibirskom selu, u porodici, gde majka na samrti očekuje svoju decu, koja su već otuđena od nje, a samim tim i od sebe, aktuelna je danas i ovde i u Rusiji. Proces samouništenja počinje kada se odričemo i kada zaboravljamo svoje roditelje, rekao je između ostalog reditelj Valerij Kirilov.
Образ спектакля – это мир, с одной стороны, глазами ребенка маленькой шестилетней девочки и глазами уходящего от нас человека, ее бабки.
Цео свет те представе гледамо кроз очи два лика шестогодишње девојчице и умирујуће старице њене бабе.
С одной стороны, это мир наивный, абсолютно красивый, абсолютно впереди вся жизнь.
S jedne strane, to je naivni, prelepi svet sa porukom, ceo život je ispred mene.
A s drugoj strane, eto toliko mir vospominanji, koji od mene uhodjat, uhodjat, uhodjat i uhodjat.
A s druge strane, to je svet uspomena koje me napuštaju, napuštaju i napuštaju.
V etom spektakli, mne kažeca, dolžno vazniknut jedno očin glavne kačestvo.
I meni se čini da u ovoj predstavi treba da nastane jedna najbitnija osobina.
Это ожечь зрителя, чтобы создался ожог зрителя.
Да оставимо траг на публици, да ја опечемо.
Не травмировал, а именно ожог.
Не да травмирава публику, него баш да ја опече.
Но в финале это обязательно будет релакс.
Али на крају обавезно мора да буде релаксирање.
Жизнь должна продолжаться.
Јер живот треба да се настави.
Валерий Кирилов је и сценограф, костимограф, његов је и избор музике, али имао је и сараднике у раду. Сарадник на драматизацији био је Андреј Шепетковски.
Овој комад Валентина Распутина, чувеног советског и руског писца, који није толико познат српској јавности, ме је на прво читање освојио својом лакоћом приповедања, духовитошћу и топлином. Дакле, на један специфичан начин on obrađuje teme koje se tiču čoveka u smislu postojanja, potrebi za ljubavlju, potrebi za davanjem. Ali tema je sve vremenska i vanvremenska i zaista se tiče svih nas u svakom trenutku i uvek zapravo nova. Smešteno je sve u okvir ruske seoske porodice, ali to je bilo koja porodica i bilo koja zajednica na kraju krajeva.
Jadranka Selec i Danica Ristovski dobile su ponudu od reditelja da igraju po dve uloge.
Mi smo, Boga mi, odmah pristale. Iako smo ponudile da se ono predeli, da nam skrati te muke, negde smo bile i zadovoljne, nikada se to nije dogodilo da dve glumice rade dve uloge, a da pritom te uloge imaju svoju autentičnost. Dakle, nije u pitanju klasična alternacija, već sled jednog umetničkog kodeksa koji smo nas dve uspostavile zajedno sa rediteljem, a to je baš ta autonomnost i autentičnost koju svaka od nas u radu na toj ulozi treba da ima.
U predstavi igraju i Andrej Šepetkovski, Milena Pavlović-Čučilović, Sandra Bugarski, Milica Milša, Tamara Aleksić, Jovo Maksić, Boris Komnenić, Nada Macanković, Ljubomir Ćustić, koreograf je Maja Mitić, saradnik na scenografiji Milica Vučković, a na kostimu Ina Jadranski.
Inače, intervju sa Valerijom Kirilovim možete slušati sutra na našem programu emisiji Maske koja počinje u 16 sati. Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin Kulture Radio Beograda 2. U galeriji Legatu Milice Zorić i Radoljuba Čolakovića, Muzeja savremene umetnosti Beograd, večeras u 18 časova otvara se izložba pod nazivom Ishodište matrice, prilozi za istoriju zbirke inostrane grafike i crteže Muzeja savremene umetnosti, čija je kustoskinja Žaklina Ratković. Za Radio Beograd 2 Žaklina Ratković je razgovarala sa Mirjanom Bobom Stojadinović.
Muzej savremene umetnosti Beograd radi u tri prostora, centralnoj zgradi na Ušću, nedavno otvorenoj nakon desetogodišnje rekonstrukcije, salona Muzeja savremene umetnosti i konačno galerije Legata Milice Zorić i Radoljuba Čolakovića. Upravo u ovom poslednjem prostoru večera se otvara izložba koja predstavlja odabir iz muzejske zbirke, inostrane grafike i crteža u izboru više kustoskinje muzeja Žakline Ratković, a koji obuhvata oko 60 radova iz zbirke izuzetnog kvaliteta vrhunskih imena iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, kao što su Georges Braque, Salvador Dali, Juan Miró, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, David Hockney i mnogi drugi. Jedini koncentrisani deo kolekcije Muzeja savremene umetnosti koji se tiče dela inostranih umetnika nalazi se upravo u ovoj zbirci, dok je ostatak kolekcije, uz svega nekoliko izuzetaka, posvećen jugoslovenskoj umetnosti. O formiranju zbirke kustoskinja pojašnjava.
Samo kolekcioniranje zbirke je započelo 66. godine, godinu dana po otvaranju nove zgrade na Ušću, i bilo je inicirano poklonom dve grafike od Muzeja moderne umetnosti grada Pariza preko njihovog kustosa Žaka Lasenja. I to su bile ove dve grafike, Jacques Villon i Albert Glaze. Zapravo je sama ta programska delatnost muzeja bila od početka okrenuta ka nekoj međunarodnoj razmeni i saradnji i predstavljanju, osim domaćih naravno, i tih stvaralaca, važnih stvaralaca internacionalne umetničke scene. I te izložbe su onda bile prilika za neke dogovore i pregovore o eventualnoj nabavci radova. Osim toga, muzej namenski stupio u kontakte sa određenim umetnicima ili galerijama, izdavačima, sa srodnim institucijama, kako bi se na taj način dela otkupila. Neka dela su kupovana sa izložbi koje su bile, recimo, u Beogradu, samostalnih ili problemskih, a neka dela sa Ljubljanskog bijenala grafike. Naime, 30 godina su stručnjaci muzeja bili deo stručnog tima koji je davao nagrade. Muzej je zapravo davao otkupnu nagradu na bijenalu i ta dela su onda namenski stizala u muzej. Takođe, u Beogradu je održano bijenale grafike na kome su učestvovali brojni umetnici iz inostranstva, ili su organizovane neke problemske izložbe, kao što je recimo bila izložba Dimenzije realnog Enrico Crispoti 68. godine. I sa te izložbe isto dosta radova otkupljeno.
Koliko je u skorije vreme proširivana kolekcija grafike i crteža?
U poslednje vreme je značajno manje, i to uglavnom poklonima recimo samih autora ili preko nekih galerija u kojima su se ovde održavale izložbe tih autora. Recimo, galerija Haus je bila značajan, kako bih rekla, saradnik muzeja u tom smislu, tako da je nekoliko autora koji su imali izložbu u galeriji Haus njihovim posredstvom poklonilo grafike muzeju.
Koje su najskorije grafike koje imate u zbirci?
To je ono što je posljednje godine dobio na poklon, recimo Dan Peržovski, koji se nalazi sad na stalnoj postavci. On je poklonio par svojih radova sa izložbe, mislim da je bila Konverzacije ili neka od tih. Ali za otkup nije bilo toliko mogućnosti posljednje godine, prosto i dela odavde, nešto nismo bili mogućnosti da kupujemo.
Izložba je postavljena na sva tri nivoa Legata.
Izložba je koncipirana nekako u tri segmenta. U prizemlju su dela koja pripadaju kompleksu predratne umetnosti.
Na drugom nivou?
Na ovom nivou su dakle dela koja pripadaju američkom i britanskom pop artu, novoj figuraciji i narativnoj figuraciji. Kompleks pop arta je možda najekstenzivnije zastupljen u zbirci, jer su to bile i neke godine, zapravo tih prvih 5 godina rada muzeja, kada je najveći deo radova za zbirku nabavljen, i to je zapravo srž kolekcije.
A na trećem nivou?
Na ovom nivou su dakle izdvojene dela koja se odnose na različite vrste abstraktnih istraživanja, dakle geometrijska abstrakcija ili istraživanje materije, gesta, znaka, poteza, te jake neke ekspresije.
Iako se grafika kao likovna tehnika razvija od srednjeg veka, ona je tradicionalno smatrana pomoćnim sredstvom koji pre svega prenosi informaciju, kao što su reprodukcije slika velikih slikara, ili služi u propagandne svrhe. Tek relativno skorije, a posebno u 20. veku, grafika se izborila za svoju samostalnu vrednost. Žaklina Ratković govori o tome šta nam govori specifični jezik grafike.
Postojale su recimo i posebne galerije, kao recimo galerija Del Deposito u Milanu. Nju je osnovala recimo grupa umetnika. Njihova osnovna ideja su bile da se založi, da se upravo grafika na neki način. Prosto su imali jedan socijalni pristup. Žele su da otiskuju dela značajnih stvaralaca u ograničenim serijama, ali po jednoj pristupačnoj ceni. Dakle, neka osnovna zamisa umetnika jeste bila da njihova dela možda dopruju do nekih ljudi koji nemaju umetničke kolekcije u smislu da mogu sebi da priušte slike. Tako da sa jedne strane to jeste bila ta neki socijalni put kojim bi grafika bila pristupačna što većem broju ljudi. S druge strane, postoje neki umetnici koji su se isto izražavali i u grafici i u slikarstvu, iako su to različiti mediji, ili autori koji su se bavili samo grafikom, koji su upravo tu dali neki svoj maksimum.
Izložba Ishodište matrice biće otvorena za javnost do 2. aprila, ulazi slobodan. Ne propustite.
Pour moi le costard uniforme, j'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurai toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je sais même plus t'en pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Katarina Karakušević, Predrag Vasić, Verica Gajević, moje ime Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima koju uređuje i vodi Sava Ristović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Avec une flèche qui nous illusionne, faut pas.